Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Milí poslucháči, pápež František nám v dnešnej ranej homílii pripomína, že vernosť Pánovi nás nikdy nesklame.
V dnešnom vysielaní si tiež priblížime témy nasledujúcich svetových dní mládeže a všimneme si, ako Svätý Otec vníma vývoj ekumenických vzťahov. Pokojný večer vám prajú
Eva Janošíková
a Jan Ďačok.
Vatikán. Vernosť Pánovi nesklame. Ak sme boli verní ani vo chvíli našej smrti a Božieho súdu, nebudeme mať strach. To sú slová pápeža Františka z dnešnej ranej homílie v Dome svätej Marty. Svätý Otec vystríhal pred klamom odsudzenia, pred životom žitým takým spôsobom, ako by sme ani nemali umrieť. Pozval naopak zamyslieť sa nad tým, akú stopu náš život zanecháva.
Uvažujúc nad dnešnými liturgickými čítaniami, pápež v poslednom týždni liturgického roka pripomína Pánovu výzvu, aby sme sa vážne zamysleli nad koncom, lebo každého z nás čaká vlastný koniec.
Nepáči sa nám zamýšľať sa nad týmito vecami, avšak je to pravda. A keď sa niekto z nás odoberie z tohto sveta, prejdú roky a takmer nikto si na nás nespomenie, povedal v homílii pápež František, pričom dodal: Ja mám zápisník, kde si zapisujem, keď umrie nejaká osoba, a každý deň vidím to výročie, aj to, ako ubieha čas. A toto nás zavezuje a vedie k tomu, aby sme mysleli na to, čo zanechávame, aká je stopa nášho života. A ako sa hovorí v dnešnom úryvku z knihy Zjavenia svätého Jána, po tomto konci bude pre každého z nás nasledovať súd.
Prospeje nám zamyslieť sa, aký bude ten deň, keď sa ocitnem pred Ježišom, keď sa ma spýta na talenty, ktoré mi dal, na to, čo som s nimi urobil, keď sa ma spýta, aké bolo moje srdce, keď sa sialo zrno. Bolo ako tá cesta, alebo ako to trnie z podobenstiev o Božom kráľovstve, ako som prijal Božie slovo s otvoreným srdcom, dal som mu vykličiť pre dobro všetkých a či potajme.
Každý z nás bude teda v deň súdu stáť pred Ježišom, vystrieha Svätý Otec, opakujúc slová Lukášovho evanjelia. Dajte si pozor, aby vás nezviedli. A ten klam, o ktorom hovorí, je odsudzenie, ilúzia. Žiť tak, ako by sme ani nemali umrieť. Keď príde Pán, ako ma nájde? V očakávaní alebo uprostred toľkých odsudzení života? Kladie otázku Svätý Otec.
Pamätám sa, že od detstva, keď som chodíval na náboženstvo, učili nás 4 veci. Smrť, súd, peklo alebo sláva. Po súde sú tu tieto možnosti. Ale Otče, týmto nás len chcete vystrašiť. Nie, je to pravda. Lebo ak sa nestaráš o svoje srdce, o to, aby bol Pán s tebou a žiješ vždy vzdialený od Pána, možno je tu nebezpečenstvo, to nebezpečenstvo, že budeš pokračovať takto vzdialený od Pána po celú večnosť. A to je príšerné.
Pápež František následne všetkých opätovne pozval zamyslieť sa nad tým, aký bude náš koniec, ako aj nad tým, čo nastane pred Pánovou tvárou. Aby sme sa vyhli strachu z tohto okamihu, v závere homílie Svätý Otec pripomenul radu apoštola Jána z knihy Zjavenia. Buď verný až do smrti a dám ti veniec života.
La fedeltà al Signore. E questo non delude.
Vernosť Pánovi, a toto nesklame. Ak je každý z nás verný Pánovi, vtedy, keď príde smrť, povieme ako František: Sestra, smrť, príď. Nevystraší nás. A keď nastane deň súdu, zahľadíme sa na Pána hovoriac: Pane, mám mnoho hriechov, no snažil som sa byť verný. Pán je dobrý, dám vám túto radu. Buď verný až do smrti, hovorí Pán, a dám ti veniec života. Vďaka tejto vernosti nebudeme mať na konci strach. Pri našom konci nebudeme mať strach zo súdu.
Vatikán. Už sú známe témy najbližších 3 ročníkov Svetových dní mládeže, ktoré vyvrcholia Svetovým stretnutím mládeže v Paname v roku 2019. Poukazujú na Pannu Máriu a mládeži predkladajú cestu viery, lásky a nádeje, spájajúcu minulosť, prítomnosť a budúcnosť.
Dikastérium pre laikov, rodinu a život v dnešnom komunike informovalo, že najbližší 32. Svetový deň mládeže v roku 2017 bude mať za tému Márine slova z Magnifikatu. Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný. V roku 2018 sa 33. Svetový deň mládeže sústredí na slova anjela adresované Panne. Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Napokon pre 34. Svetový deň mládeže, ktorého hostiteľom bude v roku 2019 Panama, bude témou Márina odpoveď. Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.
Tri biblické citáty z prvej kapitoly Lukášovho evanjelia vybrané pápežom Františkom sú úzko späté s postavou Panny Márie ako vzorom hodným nasledovania a vytyčujú duchovnú cestu smerujúcu k svetovému stretnutiu v Paname. Ako vysvetľuje dikastérium pre laikov, rodinu a život, práve počas posledných svetových dní mládeže v Krakove Svätý Otec mladým ponúkol Pannu Máriu za vzor života a pozval ich pamätať na minulosť, mať odvahu v prítomnosti a mať nádej pre budúcnosť.
Vnútorná spojitosť troch tém má obdobu v ostatných troch ročníkoch Svetových dní mládeže, ktoré sa niesli v duchu Ježišových blahoslavenstiev. Témy na roky 2017 až 2019 sú zároveň v súlade s témou najbližšej synody biskupov, ktorá sa uskutoční v októbri roku 2018 s názvom Mladý, viera a rozlišovanie povolania.
Vatikán. Približne 950 miliónov veriacich prešlo počas roku milosrdenstva svätými bránami na celom svete. Približný odhad poskytol novinárom predseda pápežskej rady na podporu novej evangelizácie Monsignor Rino Fisichella, ktorý bol zodpovedný za podujatia spojené s mimoriadnym jubileom v Ríme. Prelát zároveň pripomenul, že túžbou pápeža Františka bolo, aby veriaci zakúsili milosrdenstvo a sami sa tak stali nástrojmi milosrdenstva.
Vatikán. Svätý Otec menoval za člena kongregácie pre náuku viery kardinála Beniamina Stellu, súčasného prefekta kongregácie pre klerikov pôvodom z Talianska. Všimnime si aj niektoré ďalšie menovania týkajúce sa rôznych častí sveta. Pápež František prijal rezignáciu doterajšieho apoštolského vizitátora pre chaldejských veriacich v Európe monsignora Ramsiho Garmua, arcibiskupa Teheránu. Na post nominoval monsignora Sada Siropa, ktorý doteraz pôsobil ako pomocný biskup v Bagdade po boku tamojšieho patriarchu monsignora Saka.
Irácky biskup bol od roku 2009 farárom v chaldejskej katedrále svätého Jozefa a profesorom filozofie v Bagdade. Pred 5 rokmi tiež prijal úrad dekana chaldejských kňazov v irackej metropole, kde sa tiež aktívne venoval mladým ako sekretár Rady pre kresťanskú mládež.
Do tretice je tu menovanie pápežského vyslanca, ktoré sa týka Ázie. Od 28. novembra do 4. decembra bude v srilanskej metropole Kolombe prebiehať 11. plenárne zasadnutie Federácie ázijských biskupských konferencií. Pápeža Františka bude na stretnutie zastupovať arcibiskup Ranči, kardinál Telesfor Placidus Topo z Indie.
Vatikán. Pri bilancovaní roku milosrdenstva Svätý Otec František v rozhovore pre taliansky katolícky denník Avenire hovoril aj o posune v oblasti ekumenizmu za posledné obdobie. Novinárka Stefania Falasková pripomenula jeho početné ekumenické stretnutia a opýtala sa, či tomu napomohlo aj mimoriadne jubileum. Svätý Otec odpovedal.
Nepovedal by som, že tieto stretnutia sú ovocím roka milosrdenstva. Nie, lebo aj tieto všetky sú súčasťou trasy, ktorá prichádza zďaleka. Nie je to niečo nové. Sú to len ďalšie kroky na ceste, ktorá sa začala už dávno. Odkedy bol pred viac než 50 rokmi vyhlásený koncilový dekret o ekumenizme a bolo znovu objavené kresťanské bratstvo založené na jedinom krste a na rovnakej viere v Krista, napredovanie po ceste hľadania jednoty sa uberalo vpred malými veľkými krokmi a vydalo svoje ovocie. Nasledujem tieto kroky. Všetky tie, ktoré vykonali moji predchodcovia. Tak ako bol krokom ďalej ten rozhovor pápeža Lučanyho, teda Jána Pavla I., s ruským metropolitom Nikodymom, ktorý umrel v náruči a v objati brata rímskeho biskupa mu Nikodym povedal mnohé pekné veci o cirkvi. Spomínam si na pohreb svätého Jána Pavla II., boli na ňom všetci čelní predstavitelia východných cirkví. Toto je bratstvo. Stretnutia a aj cesty pomáhajú tomuto bratstvu, aby rástlo.
Vy ste sa však počas menej než 4 rokov stretli so všetkými prímasmi a hlavnými predstaviteľmi kresťanských cirkví. Prečo tento rozbeh?
Je to cesta od koncilu, ktorá napreduje, zintenzívňuje sa. Ale je to cesta, nie som to ja. Táto cesta je cestou cirkvi. Stretol som sa s prímasmi a s hlavnými predstaviteľmi, to je pravda, ale aj iní moji predchodcovia sa stretli s týmito či s inými predstaviteľmi. Nezrýchlil som to. V miere, ako po ceste napredujeme, sa zdá, že ideme rýchlejšie, je to pohyb, ktorý sa ku koncu zrýchluje, ak by som to mal povedať podľa procesu vyjadreného v aristotelovskej fyzike.
Ako vy osobne prežívate túto starostlivosť pri stretnutiach s bratmi z iných kresťanských cirkví?
Veľmi ju prežívam v bratstve. To bratstvo cítiť. Ježiš je v jeho strede. Pre mňa sú všetci bratia. Žehnáme sa navzájom, brat žehna druhého. Keď sme s patriarchom Bartolomejom a Hieronymom šli na Lesbos v Grécku, aby sme sa stretli s utečencami, cítili sme sa byť jedným. Keď som šiel za patriarchom Bartolomejom do Fanaru v Istambule na sviatok svätého Andreja, mal som veľkú radosť. V Gruzínsku som stretol patriarchu Iliu, ktorý nešiel na panortodoxný koncil na Krete. Zakúsil som s ním hlboký duchovný súlad. Cítil som sa ako pred svetcom, Božím mužom, ktorý ma vzal za ruku, povedal mi mnoho pekných vecí viac gestami ako slovami. Patriarchovia sú mníchmi. Poza konverzáciu vidíš, že sú mužmi modlitby. Kiril je muž modlitby. Aj kopský patriarcha Tavadros, ktorého som stretol, pri vstupe do kaplnky vyzul topánky a šiel sa modliť. Patriarcha Daniel z Rumunska mi pred rokom daroval zväzok v španielčine o svätom Silvestrovi z vrchu Athos. Život tohto svätého mnícha som čítal už v Buenos Aires. Modliť sa za ľudí znamená vyliať vlastnú krv. Svätí sa zjednocujú vo vnútri cirkvi a aktualizujú jej mystérium. S bratmi pravoslávnymi sme na ceste, sú to bratia, máme sa radi, zdieľame naše starosti, prichádzajú študovať k nám a s nami. Aj Bartolomej tu študoval.
Aký význam mala pripomienka 500-ročnice reformácie s luteránmi vo Švédsku? Bol to únik smerom vpred?
Stretnutie s luteránskou cirkvou v Lunde bolo ďalším krokom na ekumenickej ceste, ktorá sa začala pred 50 rokmi a v teologickom luteránsko-katolickom dialogu, ktorý vydal svoje ovocie spoločným vyhlásením podpísaným v roku 1999 ohľadom náuky o ospravodlivení, teda o tom, ako nás Ježiš robí spravodlivými, keď nás zachraňuje svojou nevyhnutnou milosťou. Teda je to bod, z ktorého vychádzali Luterove úvahy. Teda ide o návrat k podstate viery na odhalenie podstaty toho, čo nás spája. Predo mnou Benedikt XVI. Išiel do Erfurtu a hovoril o tomto veľmi precízne a jasne. Zopakoval, že otázka o tom, ako môžeme mať milosrdného Boha, prenikla do hĺbky Luterovho srdca a stála za každým jeho teologickým a vnútorným hľadaním. Bolo to očistenie pamäti. Luther chcel urobiť reformu, ktorá mala byť ako liek. Potom sa veci vykryštalizovali, zatuhli, premiešali sa s politickými záujmami tej doby a skončilo sa pri cuius regio eius religio, z čoho plynula povinnosť nasledovať náboženské vyznanie toho, kto mal moc.
Ale sú aj takí, ktorí si myslia, že na týchto ekumenických stretnutiach sa rozpredáva katolícka náuka. Niekto povedal, že sa tým chce protestantizovať cirkev.
Neoberá ma to uspánok. Pokračujem na ceste tých, ktorí boli predo mnou, nasledujem koncil. Čo sa týka názorov, treba vždy rozoznať ducha, s akým sa to hovorí. Ak nejde o nedobrého ducha, vtedy aj pomáhajú napredovať.
Milí poslucháči, na záver sa s vami rozlúčime tweetom Svätého Otca.
Ako veľmi by som si prial, aby nasledujúce roky boli plné milosrdenstva, aby tak každý človek zakúsil dobrotu a nehu Boha.
Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.